habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo da kaga imaanaysa washington. waa talaado bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. waxaad kaloo aad maqli doontaan qodobadaan idiin hayna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xustay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha, waraysi la xiriira arrintaasi ayaanu idiin haynaa.
waxaa socdo dagaalo aan loo aabo yeelin oo lagu xadgudbayo bilmugeydada ee ka socota meesha la yidhaahdo ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo sudan oo particularly dafur area qayb ku socda sudan ka mida, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda ethiopia.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii umuuraha maraykanka.
madaxweynaha la doortay inta badan waxaa moodaa inuu soo dhamaystiray dadkii cabinetkiisa geli lahaa oo la shaqayn lahaa kastama soo socoto. waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale Rubio oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay iyo dhowr qof oo kaleento, laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo xushay haddeerta waxay u badan yihiin dadka sida la sheegayo daacad u ah madaxweynaha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Syria, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho u magacaabay mudane Maxamed Axmed Amiir, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada. maxamed amiir ayaa bedelaya yuusuf xuseen jimcaale madaale oo xilka hayay tan iyo bishii sebteembar 2022-ka. madaxweynaha ayaa faray guddoomiyaha cusub ee gobolka iyo duqa muqdisho inay sii dhammaystiraan qorshayaasha horumarineed ee caasimadda, isagoo mudnaanta siinaya horumarinta magaalada, gaarsiinta bulshada caasimadda, doorasho dadweyne, sare u qaadista bilicda caasimadda, baahida adeegyada aasaasiga ah iyo adkeynta amniga, ayaa lagu yiri bayaanka madaxtooyada. maxamed axmed amiir ayaa ah aqoon-yahan ka soo shaqeeya arrimaha dhaqaalaha, horumarinta bulshada, maamulka iyo maaraynta. dhakhaatiirta falastiiniyiinta ayaa talaadada maanta ah sheegay in duqeymaha dhanka cirka ee israa'iil ay fuliyeen ay ku dileen ugu yaraan 25 qof marinka Gaza. dhakhaatiirta caafimaadka waxay sheegeen in duqeynta lagu garaacay dhowr dhismo dhowr dabaqa oo ku yaala deegaanka Beyt Xanuun ee waqooyiga Gaza, waxaana dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen hal qoys. weeraradii ugu dambeeyey waxay yimaadeen maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu sheegay inuu jiro albaab dheeri ah oo u furan in la helo heshiis kooxda Xamaas loola gaaro si dib ay ugu soo celiyaan lahaystayaashii lagu qabsaday weerarkii Xamaas ay Israel ku qaaday 2023-kii. Netanyahu wuxuu sheegay in wadiiqada dagaalka ay keentay in Xamaas ay noqoto mid go'doon ah, taasoo uu sheegay inay ka dhalatay ficilada militariga Israel ee ka dhanka ah Xamaas, xulufada Xisbullah ee Lubnaan, iyo riditaanka madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Asad. xamaas ayaa gacanta ku dhigtay ilaa 250 la haystay intii uu socday weerarka ay ku qaadeen Israel, sidoo kalena waxa ay dileen 1200 oo qof, ilaa iyo 100 la haystay ayaa weli lagu hayaa Gaza, waxaana la rumaysan yahay in ugu yaraan 3 meelood oo meel dadkaasi ay dhinteen. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay talaadada maanta in weerarada Israel guud ahaan ay ku qaaday Gaza ay ku dishay ku dhawaad 4,800 oo falastiiniyiin ah. booliiska dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday, isla markaana xiray ugu yaraan 3 qof talaadada maanta, iyadoo boqolaal qofna ay ku mudaaharaadayeen mawjado dilal ka dhan ah haweenka, sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. dhowr boqol oo qof oo u badan dumar ayaa socod ku maray caasimadda Nairobi, halkaasi oo ay ku qaylinayeen kuna dhawaaqayeen joojinta dilka haweenka. waxaa si isdaba joog ah u kala eriyey ciidamada booliiska oo gawaari ka soo ridaya sunta dadka ka ilmaysiisa. dibad baxyada ayaa sidoo kale waxay ka dhaceen magaalooyinka Mombasa iyo Lodwar sida ay muujinayaan muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada. Dibad baxyaasha Nairobi ayaa ahaa kuwa nabadgeliyo mana cadda sababta ay booliisku u soo farageliyeen. Afayeenka ciidanka booliiska qaranka ayaana ka jawaabin markay arrintan wax laga weydiiyay. Dadka la xiriira waxaa ka mid ah Irungu Houghton oo ah agaasimaha fulinta ee Amnesty International ee Kenya, sida ay Amnesty ku sheegtay bayaan ay si wada jir ah u soo wada saareen saddexda hay'adood oo kale. Dibadbaxani wuxuu ahaa mid geesinimo leh oo lagaga soo horjeeday dilka haweenka, dalab degdeg ahna lagu jeedinayay si loo baaro dilalkaasi iyo baaq ku aadan in lala xisaabtamo dambiilayaasha falalkan geysta ayaa lagu yiri bayaanka. Intii u dhexeysa Agoost iyo Oktoobar, ugu yaraan 97 haween ayaa lagu dilay Kenya, kuwaasi oo ahaa dilal markaasi ula kac ah oo ay dhiiri geliyeen sababo jinsi, sida uu sheegay booliiska Kenya. Booliiska ma aysan bixin tirakoob ka horeeya muddadaasi, laakiin marka la eego tirooyinka ay soo ururiyeen xarunta xogta Afrika ee ku saleysan warbixinada warbaahinta, waxaa jira ugu yaraan 75 dumar oo la dilay 2022-ka iyo 46 iyana la dilay sanadkii ka horeeyay. Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka Siriya ee xukunka ka tuuray madaxweyne Bashar al-Assad, wuxuuna la xiriiray saaxiibada gobolka sida Turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista diblomaasiyad aan rasmi ahayn. Isagoo ka hadlaya warbaahinta, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller wuxuu sheegay in Washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xiriirto kooxaha kala duwan, kuwaasi oo mid ka mid ah Washington ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Waxaan ku guda jirnaa, buu yiri, wadahadalladaasi dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Xogayaha laftiisa ayaa wadahadallo la yeeshay dalalka saameynta kule gudaha Siriya, waxaana sii wadi doonaa, buu yiri, isku dayadaasi. Dowladaha gobolka iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sida ay xiriir cusub ula sameyn lahaayeen jabhadaha ugu waaweyn mucaaradka Suuriya, gaar ahaana jabhadda Xayaatul Xariir al-Sham. Kooxdan oo hore xulafo ula ahayd Al-Qaacida ayaa waxaa argagixiso u aqoonsaday Maraykanka, Midowga Yurub, Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa telefoon kula hadlay madaxda gobolka, waxaana 4 maalmood ee lasoo dhaafay uu 2 jeer la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan, sida uu sheegay Miller. Turkiga ayaa ciidamo ay ka joogaan waqooyi galbeed ee Suuriya, wuxuuna taageero siiyaa qaar ka mid ah mucaaradku oo ay ku jiraan ciidanka qaranka Suuriya, inkastoo ay Xayaatul Xariir al-Sham ay u arkaan koox argagixiso. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay, malaayiin qof ayaa ku nool faqri iyo cayir faramaran dunida, gaajo, caafimaad darro iyo hanaankii waxbarashada oo aan ka soo kaban dhaawacii ka soo gaaray xanuunkii COVID-19, sidaasina waxaa sheegtay Qaramada Midoobay oo intaasi ku dartay in xuquuqda aadanaha sidoo kale duulaan lagu yahay. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegaya in muhiim ay tahay in la dhowro xuquuqda aadanaha lana difaaco. Dadka baaqan jeedinaya waxaa ka mid ah gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika, Xasan Shirashiiq. Xasan oo qadka telefoonka uu kula xiriiray wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xaaladda xuquuqda aadanaha dunida.
Waa mahadsan tihiin baahda VOA. Marka koowaad, waxaan leeyahay adiiba farax yar uu jiri karayo dhammaan bulshada Soomaalida. Waxaan ugu bogaadinayaa maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo maanta ah. Laakiin markaad tiraahdo adduunyada hadda maxaa ka socdo, waxaa ka socda wax damiirka bini-aadamka aada iyo aada u dhaawacaya. Waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo bilmageydada ka socota meesha la yidhaahdo Ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Sudan oo particularly Darfur area, qayb kasta oo Sudan kamida, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda Ethiopia, waxay ka dhacdaa gobolladan la yidhaahdo Saaxilka. Meel kastood fiirso maanta dunida dacaladeeda, waxaad arkaysaa in qaanuunkii caalamiga ahaa iyo dhowristii xuquuqda aadanaha meel god ah lagu tuuray oo ciidamo aada u hubaysan oo qaarkood ay yihiin quwadaha adduunka ugu waaweyn ay garaacayaan oo ilaynayaan dadka shacabka ah oo bilimageedada ah magaalooyinka waaweyn la gubayo, dadkii oo guryahoodii jooga ku gubanayaan oo lagu baabi'inayo, caruur, waayeel, haween, ciidan cid loo aabiyeelayna jirin. Marka waa aad markaad aad waqtigan la joogo markaad fiiriso xuquuqda dadka fayidka ah oo aad aad u kurgasho waxaa waaye wax aad u naxdin badan baa kuu soo baxaya. Marka waa xili dhib badan baa lagu jiraa.
Waa gartay. Marka markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn oo dunida ka dhacaya oo maalin walba laga hadlo oo qaramada midoobe maalin walba ka hadasho, marka laga soo tago Afrika oo kale sanadkan 2014, waxyaabaha la xusuusta ee dhibaatooyinka keenay ee bulshada ama xuquuqdii aadanaha lagu xadgudbay ee aad ka xusi kartaan haddaad tihiin difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika, maxaa ka mid ah?
Wallaahi waa garan kartiin bahdiina dadka soomaaliduna aad bay ula socdaan. Dhul badan oo fiiro ma jiro. Aad garanaysaa annaga Afrika hadaanahay waxa aadka aadka dhibka noo u taagan uu yahay maanta in malaayiin dad ah oo barakacyaal gudaha ah iyo mid dibadda ah ay maanta cunadii laga jaray lagu hareereysan yahay gudaha dagaal uu ka socdo. Dadkii filka ahaa maanta ilaa 6 milyan oo dad ah waxay cunaan iyo waxay cabaanaysan haysan wadanka Suudaan. Wadanka la yidhaahdo Ethiopia waa garanaysaa waxaa ka taagan wadanka laskuma socon karayo, dadkii maaragtay xogtoodii lama aruuri karay waxa meesha ka dhacaya oo iyo dhib ka taagan dagaal maaragtay aan la soo aba yeelayn oo xun baa ka jiro. Waxaa garan kartaa Saaxil, waxaa ka socda iyadana Mali, Burkina Faso iyo Niger ayagana maaragtay dagaalo aada u gurracan oo u dhib badan iyo niman ciidamaha ugu soo booday xukunka ayaa ishorhaya dadkii shacabka ahaa naftoodii dhibaatabaa ku socoto.
Xasan, waa gartay. Haddaan Soomaaliya oo kale si gaar u fiirino, waa sidii xaaladda xuquuqda aadanaha maanta dalku ku sugan yahay?
Soomaaliya markaad tiraan waa daran kartaa hadda waxa ka taagan Soomaaliya, waxa ka taagan isfahan la-aan dadkii Soomaalida inay xuquuqdooda dhowrtaan, inay nabadda soo ceshadaan, inay barwaaqada wadankooda ah ay ku nool yihiin ay ka faa'iidaystaan, ay ku raaxaystaan, ay ku naaloodaan. Fahankaas baa Ilaahay ka dhumiyey. Maalinba maalinba dhinac bay ka dhumaysaa, dhinac bay haddana ka buuranaysaa. Faragelimo shisheeye oo aad u dhib badan baa ku socda, taasoo ay saamaxayso jileeca ayaga laga arkay ay qabaan oo ayna arki karaynin wadankan inay ayaga marka koowaad leeyihiin, marka koowaad, labaad, saddexaadna ay ayaga isku aaminaan inay wadanka ka wada joogaan oo xuquuqdooda dhowrtaan. Marka wax dhib badan baa taagan. Dhanka maaragtay saxufiyiinta, dhanka dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, qaaradda Afrika murugadeedu ma yara. Waa garan kartaa dad la bigsaday oo la garanayn meel alla meeshay jiraan. Waxaa jiro dad badan oo u xiran xagga damiirka, waxa ay cabireen amba waxay aaminsan yihiin. Marka xaqaaiqda xuquuqda aadanaha maxamedow, markaan aan run ahaan aan kuu sheego, caalamka masawir lagu farxi karayo kama jiro.
Xasan, markaad fiiriso siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ka ah wadamada adduunka, dabcan dhibaatooyinka wadamadooda ka dhacaya qeyb bay ka noqonayaan oo haddii aanay xalkeeda raadin, qolyihiinan xuquuqda aadanaha u dooda, ma aragtaan fikrad ah in wadamada sida Soomaaliya oo kale haddii siyaasiyiintii ay khilaaf iyo ka bixi waayaan in iyaga maaragtay dhibaatooyinka ay qeyb ka noqdaan, dadkiina markaa dhibaatadu ay gaarto, mas-uuliyadda ma ku xisaabisaan oo ma tiraahdaan dadka madaxda ayaa mas-uul ka ah xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka bulshadooda qabsanaya oo halkiibay ka baaqsadeen?
Waa sad u cabirta weyn, maxaa yeelay hadda wax kasta oo aad ku kacdo waxay leeyihiin falcelin bay leeyihiin iyo fal, laakiin adigu aktar baa ka tahay mar walba meesha waad u joogtaa. Dadkan hogaamiyaasha amba gobollada joogo amba dowladan xamar joogto, dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin in ay ummadda dhiiggooda kala badbaadiyaan. Inaan dadka laysku dilin maxaa yeelay anigaa waxaa doonaya iyo anigaa saas dhahaya. Dadka Soomaalida dhib waa ka soo daaleen in gogasha dhulka la dhigo qof aragtidiisa qof kale marsiin kara ma jiro laakiin dadkii la soo celiyo laysu soo dumo laysu caqli celiyo laysla wado laakiin wixii horu u dhisnaa lasoo gaaray inaan laiska duminin oo hadda maarata la magacintin laakiin markastaba ku dagaal ka dhaco daash oo dhibaato ay ka dhacdo mas-uuliyiinta baa mas-uul ka ah meesha ay sheegteen inay ayaga mas-uul ka yihiin falal ka dhacaya taas marnaba ma dhaafayso waa inay qaataan mas-uuliyaddaas bacdimaa ay ayaga mas-uuliyadda qaateen ah inay meesha ka yihiin hogaamiyaal ay ka yihiin taas waa wax biyo kama dhibcaana oo caalamkao dhan aaminsan yahay marka mar kastaba waan u dhignaa waxaa la yidhahdaa war meesha xayndaartaada aad joogto dagaala ku jirday dib kalaaba waddanka ka taagan oo aada u fara badan faragelin shisheeye waataan kuu sheegay waxaa ka taagan oo kaleeto waddankan dib ka taagan waxay tahay is-aamin darro waxaa ka taagan khilaafyo aan wax macno ah ay ku samaysan yihiin ayna jirin intaasoo idin marka laysku daro waxay keenaysaa in ay xasarado ay kacaan xasarada markay kacdana waxaa ku dhintay ma aha wiilasha qoryaha ay usoo dhiibeen waxaa ku dhintay dadka shacabka ah oo u badan haween waa u nugul yihiin aad bay ugu nugul yihiin arrintaas marka arrintaas dagaal dambe soomaaliya yaan dhinac looga furin waa in waddankaasi nabadda iyo dib heshiisiinta iyo xuquuqda aadanaha dhowristeeda lagu soo dabaalaa oo lagu sii wadaa taas baan soo jeedinaynaa annaga
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka afrika xasan shire sheekh oo qadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaheena maxamed colaad xasan ergaga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha syria geere barrison ayaa maanta oo talaado ah sheegay in tijaabada ugu muhiimsan ee soo food saaraysa suuriya kadib markii la riday madaxweyne bashaar al asad ay tahay abaabulka iyo weliba hirgelinta isbeddel siyaasadeed warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
isagoo warfidyeenada kula hadlaya magaalada jenefa ayaa biderson uu sheegay in suuriya ay u baahan tahay diyaargarow la aamini karo oo awoodda lala kala wareego inuu ka dhaco dimashik taasina ay tahay taa iska dhex arkayaana guud ahaanba dadka reer suuriya biderson ayaa sidoo kale sheegay in hanaanka noocan ah iyo uu jidka u banayn doono in la qaado cunaqabataynaha oo ay dib u soo noqdaan qaxuntigu haddii taasi lagu guuldaraystana ay ka dhigan tahay jiritaanka halis cusub oo soo wajahda dagaalka suuriya taliyaha mucaaribka suuriya axmed ashrac ah oo loo yaqaan abu maxamed aljowlaani ayaa isaguna maanta sheegay in la baahin doono magacyada saraakiisha sarsare ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne asad ee xukunka laga tuuray ee qaybta ku lahaa jirdilka dadka reer suuriya war uu soo saaray jowlaani ayaana uu ku yidhi abaalmarin ayaa la siin doonaa qofkii bixiyey xogta ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga ama sarkaal amniga ah oo dembiyada dagaalka qayb ku lahaa ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf scholz ayaa war uu dalkiisu soo saaray isniintii isaguna kaga hadlay arrinta halka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu isaguna soo dhoweeyey dhammaadka xukunka asad islamarkaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in si wada jira loola shaqeeyo maamulka cusub iyadoo la eegayo waxyaabaha asaasiga u ah xuquuqda aadanaha iyo weliba ilaalinta anshaxa iyo diimaha laga tira badan yahay ra-iisul wasaaraha jarmalka ayaa warkan uu soo saaray isaguo ku xoojiyey muhiimadda ilaalinta qarannimada suuriya iyo weliba haybadda dhulahaaneed qaramada midoobey ayaa dareen ka muujisay ciidamada israa'iilkiisa aagga milatariga ka caagan ee buuraleyda golan taasoo israa'iil ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta ammaankeeda ergegan gaarka ee qaramada midoobey waxaa sidoo kale maanta uu sheegay inay sii wadayaan inay eegaan kulgulahaanshiyaha israa'iil iyo weliba bambooyinka ay la beegsanayaan dhulka suuriya waxaana biderson uu yidhi tani waxay u baahan tahay inay joogsato ciidamada israa'iil ayaa gaaray dhinaca suuriya ee aagga milatariga ka caagan oo qiyaastii 25 kilomitir kaga beegan koonfurta magaalada dimashik sida ay wakaaladda wararkii reuters u sheegeen dhowr ilo wareed oo ammaanka iyo weliba sidoo kale kooxda ku joogtaysa xuquuqda aadamaha abijay adre oo ah afayeen u hadlay ciidamada difaaca israa'iil ayaa warfidyeenada u sheegay in ciidamada israa'iil ay ku socdeen dimashik aanay sax ahayn isagoo xusay in ciidamadu ay joogeen gudaha aagga milatariga ka caagan iyo weliba goob difaaca xuduudda u dhow بورتويدا سعودي عربي يا يجونا عن باري في علاضة إسرائيل سوريا وحنا وراي ما تصوصارين كل شيء يعني إن أي كحد جد بين شرعي عالمي جها إسلام أركان أي شرق ولا هنا فرصة سوريا يدي بقول سعودين يسأمن كذي حسلوني ذي يولي بهي بدي ذي دولا هند الجولاني هو جابي أما عارف كسوريا يا مركو هو الرئيس سنين تلا كل مي محمد قاسي الجلالي هو الرئيس الوزراء حكم كده جاي دل قاسي سوي سود بريدة ورجنت عودة جلالي يا سنين توشة جاي قريب تعرف عربي كواد شيء تلفزيون كيسكاي نيوز إنك شقينا يا ناس دي وقتك كلا جورك ونقول لها مدق دقة هو أبسميا إسمه حسين إن بدي قريه وزير ذو أي ولك شقينا يا حفيس ذو دي مقالة عادي مشك
مهد سنة كاس وحوها عبد حكيم محمود الشروح لن عكلنا كدي مركي أحدي لصور ده في حكم كلغات وره قاميه سوريا مدد الدير كتلنا يا بشار الأسد إسرائيل أيا لوري تأجع إذا مدى كعجن إبور لذا قلن وحين ورشتها ورشدها هبك كلو دمشق ليندا غرانستاين أيا في أولاد وقصة ورنتي مقالة جيروسلام محمد علاد حسن أيا نوسو جيدنا أيا
وزير كاريمها الدبدة إسرائيل جيدون سار يا شيغي إن إسرائيل أي كوال عسانتهاي إنقار كاميدا هوبك سوريا وقعانتا وقالو كوا دونيا سيدا او شيغي إن وحيا الليان مامولك يهودا
That's why we attacked strategic weapon systems like for example remaining of chemical weapons
waxaweeri taasi waa sababta aan u weeraray hanaanka hubka istaraatiijiga ah tusaale ahaan haraaga hubka kiimikada ama gantaalada ridada dheer iyo gantaalada ridada gaagaaban si aysan u galin gacanta kooxaha xag jirka ah wasiirka gaashaandiga Israa'il waxa uu hadalkan jeediyay kadib markii ciidamada Israa'il ay la wareegeen aaga ka caagan askarta iyo hubka ee u dhaxeeya Israa'il ee Suuriya رئيس الوزراء إسرائيل بيمين نتنياهو أيها شيغي إن إسرائيل أيسان أغلان دونين إن عيدا عدوه وصو فريسو حدود ديلا سيريا لكن قدهان فلنغياش إسرائيل أيها شيغي إن إسرائيل أي أرمها سوريا وأركتو أرين سيريين تأود حيسا أي نرجينيسو إن هقاميها فلاقذا أبو محمد الغولان وحرير ونكسن لسميسو إسرائيل دينا ليزن ينيسكي وقبير كو تخصصتي سياسه دلك اسلام كانت ترسن جامعه تل ابيب دلك اسرائيل
I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in Syria and the Kurds in Syria
waxay xaqiiqdi waan ogahay in Israel ay xiriir hore la lahayd kurdiinta Suuriya kuwaas oo Israel la xiriiray kuna sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wada shaqeeyaan marka kurdiinta iyo sidoo kale qolyaha Druska ee Suuriya ee ku sugan buuraha Golan Heights waxay sidoo kale u diraan Israel fariimo noocaas ah oo nabadeed tobanaan sano xadka u dhaxeeya Israel iyo Suuriya waxa uu ahaa xuduuda ugu xasiloon xuduudaha Israel la wadaagto dalalka Carabeed waxaana sabab u ahaa heshiiska dagaalkii Yom Kippur ee 1973 dhexmaray Syria iyo Israel laakiin falanqeyaasha qaar ayaa sheegaya in xaaladan cusub ee ku soo korortay Syria ay aqirka keeni karto heshiiska nabadeed oo dhexmara Israel iyo Suuriya Hazim Al-Gabra waa falanqeye Suuriyaana iyo aasaasaha hay'adda dhinaca la talinta ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Washington
I'm trying to better understand if the people in Syria are maybe potentially ready to receive aid from Israel.
Waxa uu yiri waxaan isku dayayaa inaan si fiican u fahmo in Syria iyo dadkeeda ay diyaar u yihiin inay gargaar ka helaan Israel ama ay ganacsi la yeeshaan Israel. Waxaan u maleynayaa inay goor hore tahay oo aan la sii saadaalin karin taas. Laakiin hadda waxaan aaminsanahay tani waa meesha aan ku khilaafo dadka qaybtood oo aan ku raacsanahay barka kale. Israel waxay hadda u soo baxaysaa sidii awood heer gobol ah ugu yaraan ciidan ahaan. Israel waxay eegaysaa sida ay Iran uga falcelin doonto dhacdooyinka Suuriya. Falanqeyaasha arimaha bariga dhexe ayaa aaminsan in Iran ay ku wiiqantay labadaba weerarada Israel ay ku qaaday Hezbollah ee koonfurta Lubnaan iyo dhacdooyinka Suuriya. Qaar ka mid ah dadka Israel ayaa ka cabsi qaba in Iran ay isku daydo inay dib u soo celiso tallaabooyinka cabsigelinta Israel iyadoo oo sii wadaysa horumarinta barnaamijkeeda hubka nuclearka. taasoo dhalin karta weerar ay Israa'il mar kale ku qaado Tehran.
Warbixintii wariyaha VOA da Linda Granstein waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Culaad Xasan halkaad kala socotaana waa VOA Washington. wararkii waxaanu ku guda jirnaa bariga dhexe ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta oo talaado ah wuxuu hortagay maxkamad ku taalay magaalada Tel Aviv si uu markii ugu horeysay uga marqaati furo kiiskiisa la xiriira musuqmaasuqa. Netanyahu waxa uu soo gaaray maxkamadda abaar 19kii subaxnimo halka dhowr iyo 19 mudaaharaadayaal ay isugu soo baxeen banaanka maxkamadda qaar ka mid ah taageerayaasha iyo kuwa kale oo iyana dalbanaya in uu wax badan ka qabto sidii uu wada hadal looga geli lahaa siidaynta ilaa iyo 100 la haysta oo wali Hamas ay ku haystaan Qasa. Israel ayaa Qasa ka wada dagaal ka dhana kooxdan Falastiiniyiinta muddo sanad ka badan xilligaasi oo Netanyahu loo ogolaaday in dib loogu dhigo bilowga dacwadiisa, balse Qamiistii lasoo dhaafay garsoorayaasha ayaa go'aamiyey in uu bilaabo marqaati furista. Waxaa lagu eedeeyey laaluush, qiyaano iyo weliba kalsooni darro. Netanyahu wuxuu marqaati furi doonaa 3 jeer toddobaadkii. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay dagaalka Qasa iyo weliba halista cusub ee suuragalka ah ee ka dhalan karta qalalaasiyaha ballaaran ee bariga dhexe oo ay ku jiraan Suuriyada dariska la ah. Netanyahu waxaa lagu soo oogay 2019-kii 3 kiis oo ku lug leh hadiyado ka yimid saaxiibo maalqabeenno ah iyo weliba in lagu eedeeyey inuu raadiyey ixtiraam sharciyadeed oo la siiyo maalqabeennada warbaahinta si loogu helo caymis wanaagsan, balse Netanyahu wuxuu diiday inuu wax markaasi qalad ah uu sameeyey. Intii lagu jiray taariikhdiisa maxkamadda, Netanyahu wuxuu soo nooleeyey hadalladii la yaqaanay ee dagaalka ka hor ee ka dhanka ahaa sharci fulinta, isagoo ku tilmaamay baaritaanada isaga ka dhanka inay yihiin ugaarsi iyo indhasarcaad. Wuxuu dafire eedeymo loo soo jeediyey, wuxuuna diiday in wax dambiye uu galay shir jaraa'id oo uu qabtay habeenimadii Isniinta. Netanyahu ayaa sheegay in uu sugay 8 sano si uu u sheego sheekadiisa, wuxuuna muujiyey sida uu uga xun yahay qaabka loola dhaqmay markhaatiyaasha intii ay socdeen baaritaanada dagaalka ka hor. Dhibaatooyinka sharci ee Netanyahu ayaa si ba'an u kala qeybiyey Israa'iiliyiinta, waxayna gelgeleen siyaasadda Israa'iil iyadoo 5 wareeg oo doorashada Israa'iil ay ka dhacday. Dalabkii dowladdiisa ee sanadkii hore si ay u xakamayso awoodaha garsoorka ayaa sii fogeeyey Israa'iiliyiinta. Weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil Oktoobar 7-deedii sanadkii hore iyo dagaalkii Qasa ee xigay ayaa isna dacwadda Netanyahu ka saaray ajendihii dadweynaha, iyadoo Israa'iiliyiintu isugu yimaadeen murugo iyo baroor diiq, laakiin markii uu dagaalka sii dheeraaday amnimadii siyaasadeed ayaa burburtay 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay, iyadoo dagaalkuna uu hal furun uun hadda uu ku soo haray kadib markii Israa'iil ay heshiis xabajoojina la gaartay xulufada Xamaas ee Xisbullah. ay waxaana sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada Netanyahu oo ay ku jiraan wasiirada cadaaladda iyo booliiska ay isku dhaceen garsoorka. Doorashooyinkii isxigxiga ee Netanyahu ku soo baxay tan iyo sanadkii 2009-ka waxay 75 jirkani ka dhigaysaa hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraa ee Israa'iil iyo ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee lagu soo oogo dembi markaasi loo haysto. Hay'adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ayaa hogaaminaysa dadaal lagu doonayo in cirbixiyeenada loogu celiyo dayaxa dushiisa iyo in la sameeyo joogitaan joogto ah oo dusha sare ee dayaxa ah. Sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Kane Farabod, NASA waxa ay sheegtay inay riixi doonto hadafka xiga ee ah in barnaamijkeeda Artemis la bilaabo dabayaaqada 2025-ka iyo horaanta 2026-ka. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa noo soo jeedinaysa.
We are here to give you an update.
Maamulaha NASA Bill Nelson ayaa bilaabay cusboonaysiintiisa horaantii bishan December. Dadaalka hay'adda hawada sare ee Mareykanka ayaa ah in cirbixiyeenada dib loogu celiyo dayaxa iyada oo xoogga la saarayo kakanaanta howlgalka Artemis.
It's the most daring.
Waa tan ugu diiran, tiknoolajiyadda ugu adag, iyo iskaashiga dadaalka caalamiga ah ee bini'aadmiga weligiis u dejiyo. Artemis 1 talaabadii ugu horeysay ee NASA ee ku noqoshada dayaxa waxay ahayd duulimaad tijaabo ah oo aan cid wadin dabyaaqadii sanadkii 2022 markii dayax gacmeedka Artemis 1 uu ku soo laabtay jawiga dhulka.
Fiiduna sandigisteel ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dadab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio waxa dadab waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qotiga si toosna aan idin kaga soo gudbineyno riyada dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhigaysaan toobadulba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiyaa qotiga iyo dhigashada dadab ee deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhigaysan karaan idaacadda FM TV ee dadab ee ka soo gasha moojada FM taal ee 6.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona ganacsatada qudarta ku iibiya suuqada xariiqaha ayaa dawladda ka codsaday in loo dhiso wadada isku xirta dadab iyo Gaarisa oo guudaan xiranta xilliyada oo roobku ka do gobolka. Sidoo kale barnaamijku waxa qayb ka ah qiimaha maciishada qotol daruuriga ah oo hoos u dhac laga dareemayo suuqada xariiqaha iyadoo in muddo ah qaxootigu ay ka cadanayeen sabab ka ah cuntada iyo bagaashka. Kamar ruxmintii shaqsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Saciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah balinta xariiqaha oo aan ka wareysanay aragtida Soomaalida ku nool xariiqaha ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajada dib u laabasho ee Soomaaliya. Premisku waxa idin soo jeedinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Suuqa ganacsiga ee ku yaalla xariiqaha dadab ee dalka Kenya waxaa ku ganacsada Soomaali badan oo waqti dheer ku xooti ku ah xariiqaha kuwaas oo maalin kasta u jirmaada ganacsi kala duwan si ay u soo saartaan biilasha qoysaskooda. Waxaana iibinta qudarta ka ganacsada qaxootiga ugu badan iyadoo ganacsigaasina uu yahay suuqa ugu weyn ee qaxootiga danyarta ah ay ka xamaashaan. Haddaba maalmihii tagay roobka ka da'ay koontiga Gaarisa ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga qudarta kadib markii oo roobku xiray jidkii ugu muhiimsanaa gobolka, taas oo sababtay in wadooyinka qardajeeha ay isticmaalaan gaadiidka qudarta keena suuqada xariyaha. Waa kan Cabdiwali Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada xariyaha oo ka waramaya saameynta qudarta oo ku yeeshay roobka ka da'ay xariyaha.
Waa maasan tahay Cabdisalaan, waxaan ka mid ahay ganacsatada oo keenaan qudarta. Marka waxaan ka hadlayaa waxa waaye ayadoo wada xumi zaidan hayso roobkii oo da'ayo oo maaratay qudartii ay hoos u dhac badan sameysay iyo suuq xumi zaid ah dadkii oo ayagana maxaa qudarta u keeninay oo iska yara maaratay dabcan dhaqaalahooda hoos u dhacay. Marka waxa taasan micnaha aan ka hadlayaa waxa kaloo jiro qudartii oo kiiladii 30 shilling ay tahay, barnada 20 shilling ay tahay, waxyaalo badan oo arqalada badan ba iska jira.
Waayay Cabdiwali, roob ka da'ay gobolka saameyn intee la'eg ay ku yeesheen ganacsigiina maadaama qudarta idin kaga timaado inta badan deegaanka Gaarisa?
Wallahi saameyn badan baynu hayaan. Hadda looriyadoo kala ma imaadaan baabuur taksiyada cadiga ku soo mara wadada, wada hal wada furnaad hashi wadana hadda roob ka da'ay. Marka waxa waaye suuqa dhaqaaqa gaadiidka kala go'an. Marka Cabdisalaan waxyaalo badan ba iska jira oo maaragtay ka mid tahay micnaha dadkii oo qudarta aan siinaynay oo ayagana qudarta ku dhacday annagii keenaynay oo ayadana nidaamsan baabuurtii oo kirooda si aydna looga dhigay. Marka carqalado badan ba meesha ka jiro waxaa ka mid ah go'doonka biyaha, sababtay tahay wixii baabuurtii iyo shaygii aad soo rarto isagoo wuxuu imaanaya halowsan ama soo khasaare ah. Marka haddaan imaaliwid baabuur aan keeno yaanyo ahayd waxaa arrintii weyneed waxay ahayd hal xaba kama qaadin wada biyuu noqda isagoo dhan kadib kriis dib bay igu soo laabtay. Marka 12,500 ayaa mani ahaan shubay maadaama ninka 15,000 aan ku heshiinay. Marka carqaladahaas ka mid ah
waayay waxaad noo sheegtaa wadooyinka ay soo maraan qudaarta maadaama wadada weyn ay go'an tahay.
waxaa kamid ah wadooyinka oo la soo macbilaysto mid aan gaaris oo ka iimaaneysa xagarbuul way go'an tahay iska dhaaftaas mid kala belif iyo guuro iyo halkaasii aba qeyli la soo maraa waana rafaad ay aad u dhibaanto wadadaas ah wadadaas way dhibaantay aad u dhibaantahay marka lagahi oo ka iimaaneeyay meesha la yiraahdo madogaasha ilaa iyo maroodiley tugi korka ka aha wadankaas oo dhanba biyo ka socdaan marka waa dhibaanto wadada aad bacri u tahay roobna waa daayaan
marka waran muhiimada ay idin leedahay in la hagaajiyo wadadan dheer ee Dhadhaab iyo Gaaris isku xirto
wadada Dhadhaab iyo Gaaris oo in la hagaajiyo aad baan u rabnay oo ma aragtay laga qayb qaato oo aad loo hagaajiyo wadaas la hagaajiyo waxa wixii shay soo halaaban buu ku iimaanaya oo daqad bay baawd kugu iimaanaya hadii la yiraahdo dadka ganacsigana oo ganacsada ee canshuur laga qaada aad bay muhiim u tahay arintaas in muxuu ahay yani aan aad baan u soo dhaweyn arinta dhinaca oo kontiga ayadana inay aad hagaajiyaan oo ay maartay ka qayb qaataan oo canshuuraha ay wax dhan ay habeeyaan oo saas ayaga naftirkooda ay arintaas ka qayb qaataan aad baan u runaa insha Allah dadka bilii aadinka iyo nolosha ganacsiga waxa dhan bay muhiim u tahay wadadaas in aad loo qayb qaato aad buu fiican tahay arintaas
aad u maasinay kaasna wuxuu ahaa Cabdulli Cabdullaahi oo noogu warramay gudaha xariyaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dumar badan oo qaxooti ah ayaa xafada xariyaha ku iibiya qudaarta kuwaas oo kiilaa dar ka qaata suuqyada si ay ugu raadsadaan shilimaad yar oo ka buuxa noloshooda qaarkoodna waa qoysas ballaaran oo aysan ku filayn garaamaadka raashinka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha waa kuwan qaar ka mid ah weynkaasi oo u warramay barnaamijka caweyska Dhadhaab ee warbaahinta VOA
qudarta oo yaanyada iyo mooska ansalaatada walyaalaha iskeega shaqaysana ilmahan ku qorsanaa wada xirina naga dhacda waxaasa nolol maalmeed ku raadsana wada xumaani heeso waxaasa ilmaha iskeega qorsanaa qudartaas ilmaha ka beelana iskoola iskoolka uga uniform uga gadanaa buuq qalana uga gadanaa waxaasa iskeega ilaalina maalan nolol maalmeed ku xasa ka raadsana
waa tahay roba daay balka war marka saameynta ay idinku yeelatay
ahee wada xirina dhay meel wax noo soo maray malaha ilmihii wixii anaga ka beelinayna bergo anaga galay ilmoolay anahay
waa tahay shaqadan ilaa waqti inta laga shaqaynaysa
wadada shaqadan waxaan shaqaynaa 7 sano ilmaha ku qorsadaa maxaa ku qorsadaa 15 iyo 2 ruuxada ku qorsana nolol maalmeedka ka baxsana marka xaaladaan saasata deen aniga shaawaan anaga xilawda badheerin markii wadada go'do walyaalaha soo isku celcelina markii deen anaga yeeshta naftarkooda dadkii wax noo keenayeen in iska dayaan in waxba aan noo keenin maxaa jir qofka lacagtiisa u baahan yahay waxa isku celcelina wixii isku celinayna saasa nidaamkoodna qan haya
wallahi roobku waa raxmad Ilaahay keenay in badan waan sugeynay laakiin dibaato badan iyo xogaa aqalalaad xagga socodka iyo shacabka ayaa naga haysta roobka dibka waxaa kamida ganacsigu naga istaago waxaa kamida wada socodka bulshada wada soconayeen oo naga istaagaan waxaa kasiimid inay xaafadaha biyo noo soo gadaan tukaamaha biyo noo soo gadaan waxaa mid kale ku xugtay inaan waxa taa gaarayaasha marka raabici lada dib oo kali xanuun iyo dhibaato badan ay ku kaansadaan jidkii kala dheer oo aan hagaajineen oo sinneen xagga ganacsigana ayaa ugu dhib qabnaa xagga xataa ilmaha markay dugsiga aadayaan wadooyinka ama iskuulada aadayaan dhib weyn baan ku qabnaa marka anigoo jooga xariyaha qaxuntiga dhagaxley aad baan uga jidku dhib weyn noogu hayaa
waa yahay waxaad ka mid tahay ganacsatada dabcan xerada muqtadir ku noolaa qudaartii iyo bagaashka waxay u badan ayaad iibisaa bal ka waran culayska aad la kulantaan
wallaahi adeeg noo baxayay xilliyaha ganacsiga suuq ma jiro waan iska imaanaa waana iska galbanaa waxay waxa ugu wacan dadkii gaariga soo raacayeen lacag bay ku raacayeen lacag bay ku sii raacayeen wadadina meel loo sii kala maraayo malaha jidadkana aad bay u xiran yihiin oo meel aad kala maraayo oo wadada naga kala xiran qof walbeeto isagoo waasanayo ayuuna suuqa imaanaynin marmarta aan fadhino anaga iska noqono ama guryaha u galbanaa ayaan aragnaa
waa yahay tuulooyinkii adeegyada aad u qaadi jirteen bal ka waran
wallaahi tuulooyin waxay maada malaha bay kala go'an yihiin tuulooyinka laftigooda roobkan iyo way haysataa jirxirankan markuu roob daana sideedaba dhibka ayaa iska badan ba oo jirxanayaal badan iyo dhibaatooyin badan baan la kulanaa xagga wadooyinka xaafadaha waxaa ugu darnaadaan waxaan aad u codsanayna in wadooyinkana loo hagaajiyo xaafadaha gaar ahaan xaafada FFR u dhexayso xaafadaha xagga suuqa u dhexeeyaan xagga laamiyada ilaa Dhadhaab ilaa Gaaris aad aan jeclaan lahayn wadooyinka shaqada noo kala hayaan hadday tahay Gaaris ilaa Dhadhaab hadday tahay xariyaha qaxuntiga dhexdooda aad aan jeclaan lahayn dowladda inay nagara qabato ageerna hadda qaxuntinana canshuurna nalaga qaada mar walba waxaan aad u jeclaan lahayn in loo hagaajiyo wadooyinka gaar ahaan xaafadaha saddex marka xagga suuqa xagga laamiyada xagga basaska meel walba in looga taarkulay aad u jeclaan lahayn haddaan anaga qaxuntiga Dhadhaab degan waxaan codsanaynaa deegaanka Dhadhaab degan inay wadooyinka naga hagaajiyaan insha Allah.
aduuma sanin ku asna waxay ahaayeen codadka qaar kamida haweenka qaxootiga ee ka ganacsada qudaanta oo noogu waramay gudaha xariiqa qaxootiga ee gobolka Qooyi Bari. Roobka ka dhacay xariiqa ayaa si guud u saameeyay ganacsiga iyo isku socodka bulshada qaxootiga ah, maadaama ay xirin tahay wadada ugu muhiimsan ee soo xirta gobolka intiisa kale. Waa kan Cabdi Cali Aadan oo kamida ganacsada xariiqa oo dawladda ku codsaday in dib u soo sameeyo wadadan muhiimka ah ee markasta wax yaranta roobka ka dhaca gobolka.
Walaahi culays zaida sababta wadooyinka dhan baa xirmay, meesha dhul wada ma leh, laami soo gala ma leh, oo marka wadooyin iska maartay waa roob haduu da'o waa wadooyinka dhan way go'ayaan. Marka biyihii waxay noqonaysaa dagaal meel iyo sidii raashinka lagu soo gudbin lahaa tartib tartiib ah, marka tartib tartiib lagu soo qaado, marka baraiskii lagu soo qaaday xamuulkii alaabtii sii kordhay.
Dabcan gaadiidka ka imaanayay magaalada Nairobi, Mombasa ilaa Garissa haatan wadadan dheer ma isticmaalaan, saa sheegtay oo baabuurtii wareegaya ku imaadaan. Arrintaasi ka waran qeyb ma ka tahay caqabada?
Sababta awalkuri waxay ahayd sagaashan kilomitr meesha ay soo marayeen, hadda waxay noqotay inay 200 kilomitr soo wareegsadaan, oo shidadii gaariga ay kusoo daraan ayagana wareegsinka iyo shidaalkaas oo ay isticmaalayaan dhan inay ku daraan, marka taasa keenaysa abdisalaamu. Horta marka hore dowladda Kenya waxaan qosnay inay wadooyin dhisto oo laamiyaha si dadka ay isku maraan. Midda labaad waxaa waaye roobkan Ilaahay raxmada keenay, abaarta lagu jiray laga sugay, waa iska mudooyin kali bilooyin keliya, bil ama laba bilood keliya, wixii ka dambe insha allah way iska faariq doonaan. Marka taasna waa dee waa dadku aad ay waleenay waxaan maciishada hoos u dhacda, waana sugeynaa inay hoos u dhacdo insha allah.
Asad Cabdi Cali Aadan waa hagaag dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka Cawska oo si toos ah idinkaga imaanaya. Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad igu soo maqashay kooyin kale oo xiisare uu ku aadan sawirka qaxootiga, balse iminka aad ku wareejiyo hoose aabkii Axmed Cabdullaahi Jaamac oo istuudiyo ugu la sugan sawna u soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka Cawska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Cawska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Saciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay aragtida ay Soomaalida ku nool dhadhaabi ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajadooda ku aadan inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii. waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee nolosha lagama maarmaanka u ah oo caadi ku soo noqday kadib muddo ay dadka ku nool xeryuhu ka cabanayeen sicir barar iyo qiimaha maciishada oo kordhaya. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab mar walba waxay rajadooda ku xiran tahay hadba sida ay markaa tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. dadkan oo quudaraynaya inay mar uun dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo nabada ayaa waxaa laf dhuun gashay ku noqday khilaafka soo kala dhex kala madaxda dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo waayadii dambe aada u soo noqnoqday. Saciid Xuseen Bulshaale oo ka mid a dhalinyarada xeryaha dhadhaab ayaa barnaamijka Cawska uga waramay sida ay u arkaan xilligan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii hooyo iyo in kale.
wadanku adigu waxaa soo maray madaxweyneyaal badan baa soo maray, wadanku wuu dee isbedel badan buu soo maray, laakiinse markaan soo koobo waqtiga hadda ah iyo xoogaa xaaladdu way adkaanaysaa, aad bay usoo adkaanaysaa, sababtoo ah waxa weeye khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyneyaasha iyo sistamku siduu u socdo xoogaa khilaaf baa ku jira. markay halkaa joogto dee rajada dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga xoogaa rashadooda aad bay isu bedeshay, way ka xumaadeen, sababtoo ah waxay ku farxaan hadday arkaan way farxayaan, haddii ay arkaan wax ay ka xumaadaanna iyo way ka xumaanayaan. marka xoogaa rajadoodu waxaan oran lahaa way yar u xuntahay, aad bay u xuntahay.
muddo dheer baad meesha ku nooleydeen, dareenkiinna iyo murulba wuxuu ku xidhan yahay Soomaaliya. marka aad maqashaan in ay sidan oo kale wax isu bedeleen oo khilaafaad jiro ama wixii shalay laga soo caro nabadgelyo darro aha ay sii xoogaysanayaan, sidee uu dareenkiinu noqdaa?
dareenka iyagu wuxuu noqdaa inuu aad buu isbedelaa, boqolkiiba boqol waa isbedelaa, sababtoo ah waxa weeye wadankaagii rajada aad ka qabtid oo aad isleedahay in wadankii haduu hagaago haduu qurxoonaado haduu fiicnaado aad bay ku rusi gelinaysaa laakiin hadii lagaaga dayliyo oo lagu yiraahdo niyo wadankii waa xun yahay wadankii waa qalalaasiya ka jira wadankii waa xaaladiisu ma fiicna marka aad doodana haysa
dadkiina halka muddo badan joogay 34 sano meeshan joogtaan waqtigu sii socdaa wadankiina waa arkan xaaladiisa ma isleedahay meeshan inta ayeen ka badan lagu sii noolaan karaa hadii wadankii hagaago waayo
wallahi niyo hoo rajadu waa xun tahay wadankii haduu isbedel waayo xaalku wallahi ma fiicna nolosha dee way adkaanaysaa sababtoo ah dadkuna dee halkan waligood iskama joogi karaan sababtoo ah waxa weeye dadku dowlad Soomaaliyeed marka waxay jeclaan lahaayeen wadankoodii oo nabad oo barwaaqo way jeclaan lahaayeen marka waxaan leeyahay niyo dee dadku ay ka duceysteen baan oran lahaa anigu marka insha Allah alaana umraha taqdo insha Allah
rajadiina wadanka inaad dib ugu noqotaan xilligan taagan intaba leegta wadanka ma lagu laaban karo xilligan
waqtiga hadda taagan laguma laaban karo laakiin waxa weeye hadii sababtu waxa weeye sababta xaaladda ka jiro wadankii male waxde la isku raacsan yahay oo ama ha ahaato dowlad sax ah oo la isku raacsan yahay male ama male wax ma garanaysa nolol sax ah oo lagu noolaan karo marka niyo waqtiga hadda taagan laguma laaban karo aan fikirkayga
waqti idinku meesha aad muddo badan ku nooleedeen aqoon baad ku leeyihiin jaamacado iyo iskuulad baa laga baxay waxa laga faa'iideystay waxbarashada bilaash ah ee ka jirta xeryaha ee wiil tayada leh ma ka qayb qaadan kartaan haddii tiin dhalinyarada dib u dhiska wadanka iyo horumarkiisa qayb ma ka qaadan kartaan
dadku doortaan waxa ay ku barteen si fiican bay dadku wax u barteen meeshan waxa weeye dadku ilaa 4 sano joogeen marka waxa weeye dhalinyaradu waxbay baratay yarkadeeda qofka aad la sheekaysato aad tiraad waniyo wadankii ma ku noqonaysaa wuxuu ku leeyahay inay xaalad wadankii lagu laaban karo waqtiga hadda taagan taas uu leeyahay qof kasta
leeyahay qofka wadanka uu jecel yahay laakiin ma aamini karo amni ahaan isma halayn karo
saasaas leeyahay ahmed saasaas leeyahay insha Allah taas qofku wuxuu aaminsan yahay inaan waqtiga hadda ku laaban karin wadankii laakiin uu jecel yahay niyadiisa ay ku jirto jacayl farbadan saas aan aaminsan yahay
qaxootiga xariyaha ku jira intiisa badan wax ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka gobolada Jubbooyinka xogaa khilaaf baa hadda jira madaxdii dowlad goboleedka iyo madaxdii dowlad federaalka Soomaaliya khilaaf baa jira inagu rajaynayna khilaafkaas inuu sida ugu fiican ku dhamaado laakiin uu taagan yahay waa muuqaal wax la qarin karo ma sidee riyadintay sidee dareenka niyo
aad bani uu noo dhibaysa arrinkaasi sababtoo ah dhalinyaradu way isweydiinaysaa waxay leedahay oo wallahi wadankii xaalada ka jira oo waxa ka jira iskhilaafyo badan baa ka jira marka sababtoo ah waxa weeye niyo dadku waxay aad uga hadlayaan leeyihiin niyo meeshii ma haday waqtigu saayahay kol waqtiga taagan laguma laaban karo dib waxay ka noqon doontaa adigu lama qaadi karo
cabsi ma idan haysaa ah in meeshii inta wax ka dhacaanba dad badan hor ilaa soo qaxaan dibka cabsida ma qabtaan
aad baan u cabsanaynaa in dadku soo qaxaan aad baan u cabsanaynaa
dad nabadda iyo qaana tababar nabadda qaata wadan dowladda jooga baa tihiin maxaa talana u ceebaad bixinaysaan oo aad kula talinaysaan madaxda labada dhinac iyo dadka aqoonyahanada iyo dadka lucaqliga ah ee deegaanada jooga talaba nuucina la qaado
niyo waxaan kula talin lahayn in la heshiiyo oo laga wada sheekaysto xaaladda wadanka uu ku jiro oo dadku ay soo dhawaadaan marka waxaan aad ugu dadka ugu boorineynaa inay nimanka ragga madaxda ahi ay isu soo dhawaadaan oo ay heshiiyaan oo dadka ay maslaxaad kala dhigaan baan isleeyahay insha Allah
si idoo nolosha hadda xiriir qaxooti waa sidee qofka aan naga joogin naga maqan bal dadka naga maqan hadaan u sawirto nolosha xilligan xiriir qaxooti waa mid nooc ah
dadka naga maqan hadaan u sawiro xiriirahan horta waqti badan baa la joogaa waqtiga badan oo la joogay caqabadaha adigu dad caqabado soo mareen waa jiraan dad aan soo marin oo biyo iska helay oo raashin iska helayna waa jiraan laakiin waqtiga haddeer xiriir wax mooda inay hoos u dhac farabadan uu ku imanaya sababtoo ah dadka danyarta oo kale waxa ka dareemaysa xogaa inay dhulka galeen marka dadku waxa way wax walba waa leeyihiin laakiin waxay u badan yihiin dad danyar dadku marka adigu aan roob ku jirin oo kale biyaha oo kale way ka cabanayaan waxay leeyihiin raashinka oo kale waxba ka maqan saasi kul dadku isweydiinaya markay waqtiyadan aan roob ku jirin ay tahay
kaasi waxa uu ahaa Saciid Xuseen Bulshaale
oo marti ugu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa waayadii dambe ka cabanayay qiimaha maciishada oo aad u kordhiyey iyo isbedelo joogta oo ku imanayay sarifka doolarka oo isaga lagu jaangooyo iibka badeecada xeryaha. Hase yeeshee, waayadii dambe waxaa qiimaha maciishada laga dareemay deganaansho iyo iibka oo fadhiya oo aan ahayn sidii uu markii hore ahaa. Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ka mid a dadka iibiya raashinka iyo waxyaabaha kale ee quutal daruuriga ah ayaan weydiiyey waxa keenay isbedelka ku yimi qiimaha maciishada xeryaha.
Hadba doolarku meesha maray badeecada la socotaa, marka doolarka markuu soo dhacay badeecadana way soo dhacday. Waxaa waaye qofka bimatalan $100 uu soo qaadanayay, shay walba saameyntiisa way ka go'day. Waxaan sheegay markii lakala qaado kartoonka weyn oo kooti markaad gadanayso oo caanaha 6 xabo makeebada ku jirto, qiimaha doolarka go'day iyo qiimaha asaga go'day waa different, waaye wax u dhexay mal. Haddii ay caanaha ay badnayn doolarka ma badno, maxaa yeele caanaha 15,000 ay mirayeen, haddana waxaa waaye 12,000 iyo wax yaraa lagadaa. Marka shayga qiimaha ayaa lagu bees garaynayaa oo yacni uu si aad bi xisaabta meesha joogta lagu jaangooynayaa. Marka way dhacday taas iyadu waxaa waaye dadkaan fahansanayn, laakiin way go'day. Dadka ay waxay kaga dhegan tahay uun doolarku u dhacay alaabtu may dhacdo, laakiin alaabtu way la dhacay doolarka.
Mursal Maxamed oo isna iibiya raashinka ayaa sheegay in maciishadu ay aada hoos ugu dhacday marka loo eego sidii ay ahayd markii hore.
Waxa weeye qiimaha doolarka ayaa yeelay, doolarka markii hore wuxuu ahaa 1,016 biyu ah, sababtaas oo isu dhintay. Marka waxa weeye badeecada sidii hore ma aha, labada dhinacba way jabeen. Waxa weeye badeecada jabtay aada loo dareemay waaso, iyo bariiska localka ah kan gudaha ayaa aada u jabay, kan basmatiga hoogaha sidii hore weeye. Laakiin waxaa Soomaali aada loogu raystay maamooyinka waa sokorta, marka aada bay u fiicantahay sokorta. Badeecooyin kale Kenya sida burka waa jabay, aada buu u jabay burka, 1,500 buu ahaan jiray, aada buu u fiican yahay.
Cabdullaahi Yuusuf waxa uu mar kale sheegay in iibka oo hagaaga uu saldhig u yahay sarifka doolarka oo saldhigta ganacsatada iyo dadweynaha, ayuu xusay in labadaba ay dan u tahay in sarifka doolarka uu fadhiisto.
Doolarka jaban maslaxad ku jirta, maxaa yeelay doolarka hadduu qaali yahay waxba ma goynayso. Marka doolarka inuu jaban yahay yaa dadka weynaha iyo ganacsatada doolarka inuu jaban yahay oo fadhiyo si dhinkiisa iyo badeecada ku fiicanta, saasay dan ugu jirta. Haddii uu doolarku sabaynayo, aniga maanta alaabta gadaaya kalsooni ma qabi, maxaa yeelay haddii adhaan maanta alaabta intaas u baahanahay waa maanta daanka waxa laga yaaba beri inuu meesha kasii booda. Laakiin doolarka hadduu fadhiyo wax kasta waa sendi, way fadhidaa. Marka haddii aysan kor tahay, haddii caano tahay, haddii bariis tahay, wuxuu dhan hadda waxaa waaye wax waxaad ku direyso iyo wixii kuu fadhiyaan aa kuu jaangoan waay oo meel aan gurgurin. Marka badeecada hadda alxamdulillah 100% waay jaban tahay.
Qiimaha shidaalka ayaa weli aad qaali uga ah gudaha dalkan Kenya. Cabdullaahi Yuusuf ayaa sheegay in haddii qiimaha shidaalka uu jabo ay maciishaduna inta kasii jabnaan lahayd.
Alaabta Kenya Mombasa ka imaataa waxay burki iyo boosadii korta Garissa waaye, laakiin xataa Garissa qudheed Mombasa kanta alaabta Mombasa nooga imaataa. Way saameynaya qiimaha canshuurta marka lagu daro alaabtana waa lagu dari. Hadda bilbariiska oo baris burburka oo kaloote waayo hore aada buu hoosay, hadda wuu kacay oo qiimihii uu ku darsamay. Marka haddii canshuurta lagu daro alaabtana wuu ku darsamay. Gaarigii shidaalka kirada wuu ku daraasana, shaqaamaha shidaalka oo hadduu shidaalka uu degan yahay qiimaha oo kirada waa lagaa dejinaya. Laakiin shidaalka hadduu qaali uu yahay asana kirada iskuma kan bixinayso guleh markuu ku dara.
Waxa kaliya ee hadda qaaliga ka ah xeryaha qaxootiga waa saliidda cuntada lagu karsado. Cabdullaahi waxa uu sheegay inay yaraatay saliiddii deeqda ahayd ee la siin jiray qaxootiga, saliiduna ay qaali ka noqotay suuqyada iyaga ay ka soo qaataan.
Sida saliidda oo kaloote xoogkasta way yaro kacday, roobka kuurkii ka hor bay kacsanaydba minallah wax caalamka kaca waaye. Saliidda marna way kacdaa marna way dhacdaa, marba hataa 5,500 ay tagtay gaars fadhigeeda. Laakiin hadda xoog kasta wax soo yara noqday ogtahay, laakiin anaga hadda sidan qaali baan uguta. Inta kulli maadaama uun saliiddu kor ka imaato inay ay kor ka yaraataa dhici karta oo ay saameysay. Marka haddii marba qaxootiga saliidda laga waayo dalabaadkeeduna uu badanayaa, marka sidaa darteed saliiddu way qaaliowday. Marka ordarkii oo lasoo qaadan jiray ordarkaas badan baa la dalbanaya, marka taas way keeni kartaa.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdullaahi jaamaca inta saaran ka bixin ama kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkeena daadihinayay
Maxamed Axmed Dheere dhigistaal ha tan aan ku nasano mid kamida kalimaha suganta هذا نجس البرامج شعويس كيا طلبات من هالكاس يوم كوش أفنير يا برامج شعويس شو تبنيه أنا جوا عبد السلام سلس يا سعد كيا حمد ياري تاني طلبات كده به